Ascultați un mesaj pentru suflet.
Sărbători care țin tot anul, care nu se gată nici după sărbătoarea nașterii Domnului, nici cu anul nou, nici cu botezul Domnului. Există sărbători care țin tot anul. Și chiar dacă zicem noi că perioada sărbătorilor s-a încheiat, în dimineața aceasta vreau să fac o pledoarie pentru a lua în serios astfel de sărbători de care ne putem bucura și în ianuarie, și în februarie, și în aprilie, și lunea, și marțea, și în orice zi a săptămânii, pentru că ele pot să țină tot anul. În sensul acesta, mesajul mai întâi o să includă o scurtă privire de ansamblu asupra sărbătorilor în Biblie, ca să înțelegem felul în care au fost gândite sărbătorile de Dumnezeu pentru poporul său, și apoi luăm pe rând câteva dintre principalele sărbători evreiești și o să vedem relevanța lor pentru noi și felul în care ele pot deveni în poporul lui Dumnezeu din Noul Testament sărbători care țin tot anul. Mai întâi, cum spuneam, o privire de ansamblu asupra sărbătorilor în Biblie. La evrei, conform cuvântului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, existau anumite sărbători de peste an, este formularea lui Cornilescu, sărbători anuale, pe lângă sărbătoarea săptămânală a sabatului. În Leviticul 23, capitolul din care am citit doar primele 4 versete, ne este dată lista completă a sărbătorilor anuale ale evreilor. Sabatul, Paștele, Rusaliile, Anul Nou, Ziua Ispășirii, Corturile, acestea fiind sărbătorile anuale evreiești. În Exodul, capitolul 23 însă, începând cu versetul 14, ne este dată o listă mai scurtă cu doar 3 sărbători de o importanță deosebită pentru ei, pentru evrei, ca sărbători anuale și din considerente de timp. Mă voi focaliza doar asupra acelor sărbători care sunt subliniate aici. Respectiv, pe lângă sărbătoarea sabatului, este sărbătoarea Paștelor la ei, sărbătoarea Rusaliilor și sărbătoarea Mulțumirii sau a Corturilor, a Roadelor. Conform Scripturii, așadar, în Vechiul Testament, Dumnezeu a așezat anumite sărbători la zile specifice și a reglementat foarte precis modul în care sărbătorile acestea trebuiau ținute. Trecând însă în Noul Testament, descoperim ceva destul de diferit. Descoperim că niciunde în Noul Testament nu mai avem enumerată o listă precisă de sărbători pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să le țină în noul legământ. Marea parte a creștinismului consideră că noi în vremea Noului Testament e potrivit să avem totuși sărbători care să aducă în atenția noastră în mod special lucrarea Domnului Iisus Hristos, însă sărbătorile acestea care sunt ținute, subliniez, în marea parte a creștinismului, au legătură și cu sărbătorile biblice din Vechiul Testament. Sărbătoarea Paștelor, de exemplu, are legătură, era și în Vechiul Testament și o avem și în Noul Testament, asociată cu învierea Domnului Iisus, sărbătoarea Rusaliilor, sărbătoarea Mulțumirii. Așadar, marea parte a sărbătorilor noastre creștine au rădăcini vechi testamentare, însă ele sunt focalizate cu precădere asupra lucrării Domnului Iisus Hristos. Cred că ele sunt foarte bune, e un prilej de a ne bucura, de a ne aduce aminte de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de a fi împreună în sărbătoare ca popor al lui Dumnezeu, însă, repet, Noul Testament nu stabilește o listă exactă cu sărbători și mai ales nu prezintă un mod specific în care ele trebuie ținute, câte zile și ce trebuie să faci și câte cântări sau câte jertfe sau câte poezii sau câte predici, niciunde nu găsești așa ceva în Noul Testament. Dimpotrivă, dacă ați fost atenți la textul din Coloseni pe care l-am citit, ni se spune nimeni să nu vă judece cu privire la astfel de sărbători, adică cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare sau o zi de sabat. Adică cine vrea să-ți impună reguli despre exact cum ar trebui și că dacă tu ții altfel decât țin ei, îi grav, Omul acela nu a prea înțeles Scriptura. Spun lucrurile acestea și ca precizare pentru noi, pentru că eu sunt convins că mulți dintre noi, intersectându-ne cu unii cu alții, din cunoscuți de-ai noștri, din oameni credincioși, mulți binevoitori, au tot felul de curente de gândire de genul acesta. Controverse legate de faptul că îi spui Crăciun, că îi spui nașterea Domnului și fac unii atâta caz de asta, că da, și eu cred că este foarte frumos să subliniem numele biblic al sărbătorii legat de nașterea Domnului, de învierea Domnului, dar nu asta este esențial, sau câte zile trebuie să ții, sau nu mai vorbesc tot felul de lucruri care se impută legat de care zi a săptămânii să o ții. Biblia spune cât se poate de specific, nimeni să nu vă judece cu privire la astfel de lucruri, pentru că în Noul Testament nu mai există o lege fixă a sărbătorilor. Și dacă ați fost atenți până la sfârșit, la textul din Coloseni, se spune pentru că ele sunt ce? Umbra lucrurilor viitoare. Adică ele fac trimitere, sărbătorile acestea, ale poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, pe care pedalau și unii în vremea apostolului Pavel, ele sunt doar niște indicatoare spre altceva mai important și mai măreț. Și asta este exact ceea ce aș vrea să vedem în continuare, cum sărbătorile biblice, cele pe care le găsim în Noul Testament și care multe dintre ele se regăsesc în forme variate și în Noul Testament, sărbătorile acestea fac trimitere spre ceva mai amplu și mai permanent. Cu alte cuvinte, spre ceea ce am numit sărbătorile care țin tot anul. În Noul Legământ, în Noul Testament, dacă este ceva ce e subliniat cu privire la sărbători, este permanența lor. Copiii lui Dumnezeu, o să vedem în Noul Testament, sunt chemați să nu se mai bucure de sărbătoare doar o zi pe an, ci să ia realitatea acelei sărbători, să o îmbrățișeze și să se bucure de ea în fiecare zi din an. De dragul clarității, subliniez încă o dată, asta nu exclude legitimitatea unor zile specifice de sărbătoare. Sunt foarte bune și mă bucur tare mult de ele, dar învățătura principală a Noului Testament este că sărbătorile acestea nu trebuie să fie legate doar de niște zile, doar de niște practici fixe, ci ele trebuie să facă trimitere spre niște stări sufletești, spre niște experiențe spirituale de care trebuie să ne bucurăm în fiecare zi din an. Îngăduiți-mi așadar să subliniez în continuare patru sărbători pe care le găsim în Vechiul Testament și care sunt menționate ca fiind principalele sărbători, și să vedem felul în care ele se aplică în Noul Testament ca sărbători permanente. Mesajul este așadar o invitație de a sta în sărbătoare tot anul, tot anul 2021. Am dorit să fie un an în care să sărbătorim aceste lucruri și am dat nume biblic acestor sărbători. Prima dintre ele, desigur, este odihna sau sărbătoarea odihnei. Ea are ca punct de plecare învățătura Vechiului Testament privitoare la sabat, pornind de la felul în care Dumnezeu a creat lumea în șase zile și apoi în ziua cea de-a șaptea s-a odihnit. Și poporul evreu a luat modelul acesta și l-a aplicat conform învățăturii lui Dumnezeu, având ziua cea de-a șaptea ca zi de odihnă. Trecând la Noul Testament, în mod deosebit în Epistola către Evrei, la capitolul 4, dar și în alte texte nou-testamentare, vedem că sabatul copiilor lui Dumnezeu are o altă semnificație. Are legătură cu cel din Vechiul Testament, dar nu mai este identic. Spun în paranteză, dacă a fost un lucru pentru care Domnul Iisus Hristos a fost certat și a fost prigonit, a fost legat de faptul că nu ținea sabatul așa cum impuneau cei din vremea lui. De aceea, mare grijă atunci când încercăm să plecăm urechea spre cei care vor să facă reguli foarte fixe. În Evrei, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și în Noul Testament rămâne ce? Rămâne o odihnă ca cea de sabat, adică strict tradus din grecește, o odihnă sabatică, de tip sabatic, însă care nu mai este doar o zi pe săptămână, ci este ce? Odihna lui Hristos, Că zice, suntem chemați fiecare să intrăm în odihna Lui. Când intri în odihna Lui Hristos? Când începe ziua a șaptea? Sau când începe ziua de duminică? Nu. Intri în odihna Lui Hristos atunci când te duci cu povara păcatelor tale la crucea Lui Hristos și El te eliberează de ea și dă odihnă sufletului tău, odihnă de care să te bucuri și luni și marți și miercuri și în fiecare zi a săptămânii. Aceea este odihna Lui Hristos, spre care sabatul arăta ca un deget arătător. Da? Asta nu înseamnă că nu mai are nicio relevanță un timp săptămânal, ciclic, de odihnă. Dimpotrivă, și noi copiii lui Dumnezeu, în Noul Testament, susținem cu tărie că e necesar pentru trupul nostru, pentru psihicul nostru, pentru relația noastră cu Dumnezeu și unii cu alții, să avem un timp săptămânal. Și copiii lui Dumnezeu, în cea mai mare parte, în Noul Testament, au luat ziua învierii Domnului Iisus Hristos ca sărbătoare a sabatului nostru săptămânal, nou testamentar. Dar subliniez, împlinirea nou testamentară a sabatului vechi testamentar nu e ziua de duminică sau o altă zi, ci este odihna permanentă, 7 zile din 7, pe care o găsești în Hristos și care face trimitere în fază finală spre odihna veșnică atunci când vom fi în brațul Domnului. Totuși, vreau să fac și câteva recomandări practice pentru cei care dorim să facem din odihnă o sărbătoare care să țină tot anul. Prima recomandare, asigură-te că ai intrat în odihna lui Hristos. Evrei 4, de la 9 înainte, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci asemănătoare cu sabatul, dar distinctă de sabat, da? O odihnă ca cea de sabat, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Dacă încă n-ai gustat odihna lui Hristos, îngăduiem cu toată dragostea să te îndemn acum la început de an. Vino la Domnul Iisus Hristos și cere-i să dea odihnă sufletului tău. Dacă ești aici și sufletul tău e zbuciumat din cauza păcatelor, din cauza relațiilor frânte, din cauza depărtării de Dumnezeu, vino la Cel care poate să-ți dea odihnă. N-o să fie rezolvare pentru frământarea sufletului tău nici dacă îți cumperi o saltea mai moale, nici dacă îți mai adaugi o cameră la casă, nici dacă îți iei o mașină mai confortabilă. Te asigur că ceea ce va da liniște sufletului tău este doar Hristos Domnul. Vino la El și gustă odihna Lui dacă nu ai făcut-o deja. Iar dacă ai venit la Hristos, bucură-te în odihna pe care El ți-o oferă. Apoi, ia în serios ziua de odihnă săptămânală. Chiar dacă spuneam împlinirea sabatului Nou Testament nu e o anumită zi, ci este bucuria permanentă în odihna lui Hristos, totuși e sănătos pentru noi, e sănătos pentru relațiile noastre și pentru relația cu Dumnezeu să avem și să luăm în serios timpul de odihnă săptămânală. Vino cu consecvență la părtășia copiilor lui Dumnezeu în ziua Domnului. Bucură-te de frumusețea închinării împreună ca popor al lui Dumnezeu. Ca să te poți bucura de asta, pregătește-te pentru ziua de odihnă. Nu-ți aglomera lucruri sâmbătă seara. Dacă vrei și să vii și să te poți focaliza și să fii odihnit, mai lasă din preocupările de sâmbătă, mai ales cele spre seară. Mai lasă telefonul, mai lasă tableta, mai lasă din alte lucruri care îți consumă seara și nu mai ai vreme nici să-ți pregătești studiu biblic și nu mai apuci nici să-ți liniștești inima și nu mai ai nici destule ore de somn și vii atunci la biserică pentru că știi că ar trebui să vii, dar vii chinuit și vii somnoros și vii cu studiu nepregătit și nu-i bucuria cum ar trebui să fie. Dacă vrei să te bucuri de ziua săptămânală de odihnă, pregătește-ți-o din timp și vino să o savurezi împreună cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu. Încă ceva ca recomandare legată de odihnă. Învață să spui destul. Ca să te poți bucura de odihna lui Hristos, învață cuvântul destul în viață. Și eu mă lupt să-l învăț. Și cred că toți dăm lupte. E un cuvânt ușor de reținut cu mintea, dar tare greu de aplicat. Pune limite ambițiilor tale. Pune limite aspirațiilor tale. După mai mult, după mai grozav, alea care nu ne lasă niciodată să ne mai oprim și să ne mai liniștim. Pune limite timpului pe care îl aloci serviciului. Pune limite timpului pe care îl aloci câștigului. Lasă-ți timp pentru Dumnezeu. Lasă-ți timp pentru familie. Lasă-ți timp pentru biserică. Lasă-ți timp pentru odihna sufletului tău. Mai ia o pauză. Că Dumnezeu nu ne-a făcut roboți să funcționăm non-stop. Și mașinile trebuie să se mai oprească. Cu atât mai mult noi oamenii. Nu aștepta sărbătorile ca să te odihnești. Fă odihna un mod de viață. Dacă așteptăm doar să vină Crăciunul sau Paștele sau Rusaliile ca să mai avem câte o zi liberă și rest mergem ca motoarele non-stop, nu-i bine. Fă odihna un mod de viață. Și acum îngăduiți-mi să spun și în partea alaltă. Ia-ți munca în serios ca să te poți bucura de odihnă. Dumnezeu a lăsat o zi de odihnă și 6 de lucru. Unii au probleme cu a se odihni pentru că n-au înțeles exact ce înseamnă munca. Și spune cartea Eclesiastul la 5:12, dulce este somnul lucrătorului. Adică să te poți bucura de somn dulce înseamnă mai întâi să fii lucrat. Spun asta și pentru că unii se bucură de foarte multă odihnă și o țin într-o odihnă de asta permanentă, ceea ce înseamnă inactivitate. Odihna permanentă în Hristos nu înseamnă lenevie, nu înseamnă inactivitate, nu înseamnă lipsă de preocupări. Mulțumește-i Domnului pentru posibilitatea pe care o ai de a lucra, dacă poți lucra, și acordă Domnului timpul în care El să-ți dea harul să te bucuri de odihnă. Așadar, sărbătoarea odihnei este o sărbătoare de care te poți bucura tot anul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în anul 2021 să ne bucurăm din plin de odihna lui Hristos. În fiecare zi, și când suntem la locurile noastre de muncă, și când venim la părtășie frățească, să dea Domnul un pic mai multă odihnă sufletelor noastre. O a doua sărbătoare din Vechiul Testament, dar cu relevanță mare pentru noi, am numit-o sărbătoarea libertății. Știți, desigur, la care sărbătoare din Vechiul Testament fac trimitere. Sărbătoarea Paștelor era la evrei o sărbătoare majoră în care ei celebrau libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, scoțându-i din robia egipteană. Era o sărbătoare extraordinară, corelată cu o altă sărbătoare de 7 zile, știți cum se numea? Sărbătoarea azimilor, a pâinii nedospite. Și o preocupare majoră a evreilor când sărbătoreau Paștele era să caute prin casă să nu fie nici urmă de aluat. Pentru că aluatul simboliza pentru ei asocierea cu Egiptul. Ei când au plecat din Egipt, au plecat în grabă. Și ideea era că nu au avut vreme să stea să se dospească pâinea, și au luat-o așa nedospită și au fugit. Și de aceea aluatul era asocierea cu Egiptul, cu păcatul. Și astăzi, evreii la sărbătoarea pascală au practica aceasta incredibilă. N-avem vreme să intrăm în detalii, puteți să vă informați, în care caută și depun un efort extraordinar, caută pe sub mobilă, și acolo unde teoretic n-are cum să fie ajuns, dar cumva să se asigure că verifică să nu fie urmă de aluat ca să poată sărbători Paștele. De aceea sărbătoarea libertății înseamnă a celebra faptul că ești liber de aluatul cel vechi care este păcatul. Că a fost o vreme când păcatul te-a ținut rob, dar te-ai întâlnit cu Hristos și El te-a scos din robia păcatului, ți-a rupt lanțurile și te-a făcut un copil de Dumnezeu care să te poți bucura de libertate în El. Nu cred că este percepție mai falsă despre creștinism decât aceea că atunci când vii la Hristos te îngrădești. Vezi, Doamne, îți închizi viața. Nimic mai fals. Când vii la Hristos îți deschizi viața. Când vii la Hristos ieși din cușcă, ieși din robie, se rup lanțurile. Lanțuri nu înseamnă atunci când de bună voie tu decizi să renunți la lucruri care îți fac rău. Alea nu-s lanțuri, alea-s libertate. Lanțuri înseamnă să faci lucruri care știi că nu-ți fac bine, și rămâi în continuare în neputința de a face ceea ce trebuie. Când vii la Hristos, El îți dă libertate, nu lanțuri. Diavolul este cel care ține oamenii robi și în lanțuri. Una dintre cântările de care m-am îndrăgostit în limba engleză și acum câțiva ani în urmă chiar am tradus-o și în limba română, uneori am mai cântat-o și corul nostru, spune: eram odată legat în lanțuri, păcate multe m-au înrobit, dar prin Iisus eu sunt astăzi liber. El mi-a rupt lanțul, căci m-a iubit. Și refrenul spune: ce glorioasă e libertatea să nu mai fiu în lanț și păcat. Iisus Hristos, Eliberatorul, va fi pe veci al meu împărat. Dacă nu ai cunoscut libertatea lui Hristos, vino și predă-ți viața Domnului Iisus din toată inima și bucură-te de libertate. De aceea, prima recomandare practică este: dacă încă ești în lanțuri, du-te la Hristos cu lanțurile tale. Cel care a rupt obezile și a deschis ușile temniței lui Petru și a lui Pavel poate să te elibereze și pe tine. A eliberat pe atâția alții în decursul istoriei și poate să-ți dea și ție sărbătoarea libertății în fiecare zi. Nu serbăm Paștele zilnic, dar putem celebra zilnic libertatea în Hristos. Dacă ești copil al lui Dumnezeu și te lupți cu păcatul, vreau să-ți spun ceva. Laudă-L pe Dumnezeu și fii încurajat. Cei necredincioși nu se mai luptă. Faptul că tu te lupți cu păcatul este o binecuvântare și un har de la Dumnezeu, că nu te-ai predat. Firea pământească încă este acolo și noi trebuie să știm că atunci când venim la Hristos, noi nu ieșim din trupul acesta, încă firea pământească este acolo și câtă vreme ești încă în trupul acesta supus neajunsurilor, vei avea de luptat și vei avea de luptat toată viața. Dacă lupți împotriva păcatului, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru harul acesta, că cei mai mulți oameni nici nu vor să lupte împotriva păcatului, căci s-au predat și au rămas în continuare în robia celui rău. Nu te lăsa descurajat de șoapta diavolului, care atunci când se întâmplă să păcătuiești, vine și spune: n-are rost să mai lupți, pentru că și așa nu poți. El, diavolul, e cel care îți spune piedică să te trântească și apoi tot el îți spune să nu mai lupți. Luptă, lupta cea bună, toată viața. Și vreau să-ți spun ceva, cu cât vei fi mai consecvent în luptă, lupta devine mai ușoară în timp, pentru că dobândești deprinderi, dobândești experiență, dar ține-te de lupta cea bună. Încă ceva, nu lupta singur. Dacă ai ieșit din Egipt și vrei să te bucuri de Canaan, caută părtășia poporului lui Dumnezeu, nu a egiptenilor. Mulți creștini își îngreuiază lupta spirituală pentru că au ieșit din Egipt, dar continuă să savureze părtășia egiptenilor. Acum Dumnezeu nu ne cere să nu mai mergem la lucru, să nu mai mergem la școală, dar înțelept este să-ți faci lupta mai ușoară, asociindu-te cu oamenii ai lui Dumnezeu care dau aceeași luptă ca și tine. Îmbărbătează-te, împărtășește cu oameni în care ai încredere. Nu da lupta singur. Stai aproape de poporul lui Dumnezeu. Stai aproape de oameni care te pot ajuta să te bucuri de libertate. Și încă ceva. Focalizează-te asupra libertății, nu asupra robiei. Deși viața creștină este o luptă și o umblare, un maraton pe termen lung, privirea noastră nu-i mereu spre Egipt. Vai de mine, de acolo trebuie să am grijă, să nu mă mai uit înapoi. Nu, privirea mea în primul rând trebuie să fie înainte. Când mergi pe bicicletă și te uiți înapoi, poți să ai surprize. Prea adesea, creștinii care dau lupte spirituale sunt prea preocupați mai mult de problema păcatului de care vor să scape și prea puțin de lucrurile bune pe care vor să pot să le facă. De aceea zic, focalizează-te asupra Canaanului, nu asupra Egiptului. Uită-te care sunt lucrurile bune le care Dumnezeu te cheamă, investește-ți timpul, energia, preocupările în direcții pozitive și inevitabil vei vedea că lucrurile celelalte te vor distrage mai puțin. A treia sărbătoare am numit-o sărbătoarea regenerării. Pornind de la sărbătoarea Rusaliilor din Vechiul Testament, adică sărbătoarea primelor roade. La începutul secerișului, când culegeau primii snopi, evreii știau că snopii aceia trebuie să-i aducă Domnului, ca semn de mulțumire că Dumnezeu a adus din nou la viață natura, că din nou a crescut orzul sau ovăzul sau grâul, și să mulțumească Domnului pentru regenerarea naturii și să pună la dispoziția Domnului primele roade cele mai prețioase. Știți că acum, de când e globalizat comerțul cu fructe și legume, cam pierdem noțiunea aceea de primele roade. Cei care ați prins vremuri înainte de globalizarea asta, știți cu câtă nerăbdare așteptai primele fructe, primele cireșe, primele roșii. Da? De ce? Că erau primele. Copilul Dumnezeu în Vechiul Testament a învățat că primele, alea la care ții cel mai mult, alea le închin Domnului ca să arăți că Dumnezeu este pe locul întâi în viața ta. De aceea, sărbătoarea aceasta e foarte importantă și pentru noi. Sărbătoarea regenerării. Regenerarea în Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că o produce cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la nașterea din nou. Și Domnul Iisus îi spune lui Nicodim în Ioan capitolul 3, versetul 3, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Prima aplicație acestei sărbători a regenerării este: asigură-te că ești regenerat, născut din nou din Dumnezeu. Nu te mulțumi cu mici ajustări. Că învăț să fiu un pic mai atent la limbajul meu, să fiu un om civilizat, un om decent, încerc să fiu un pic mai atent cum mă îmbrac, încerc să mai dau un ban pe la biserică. Astea sunt ajustări, nu-s transformări radicale. Când vii la Hristos, El face o transformare atât de radicală încât ea se numește naștere din nou, ca și când e resetat tot sistemul și o iei din nou de la zero. Asigură-te că te-ai bucurat de nașterea din nou. Și încă o dată spun, dacă nu ai garanția aceasta, cere-i Domnului Iisus Hristos ca prin Duhul Sfânt să te nască din nou din Dumnezeu. Aceea-i altoirea care aduce roadele cele noi. Prea mulți oameni se mulțumesc doar să-și împodobească viața cu ornamente artificiale, ca pomul de Crăciun. Alea nu-s roadele lui ce punem noi în el. Mai de mult se puneau și fructe și tot felul de alte lucruri, dar alea nu erau produsul lui. Poți să te mulțumești doar așa, să mai ajustezi câte ceva din viață. Când vii la Hristos, El te altoiește și îți dă Duh nou din sine, din Dumnezeu. Cere-i Domnului să te nască din nou, iar dacă ești copilul lui Dumnezeu născut din nou, cere-i Domnului să poți aduce roade compatibile cu statutul tău. Spune Apostolul Pavel în Romani 6, de la 20 înainte, că știți ce roade aduceați altădată, roade de care vă este rușine. Mulțumește-i Domnului că prin altoiul Duhului Sfânt în viața ta poți aduce roade noi pentru Hristos. Pentru că sărbătoarea aceasta era asociată cu pârga, cu cele din tâi roade. Ia hotărârea ca și în anul acesta să dai Domnului pârga vieții tale, adică ce ai mai bun. Este o cântare care întreabă la un moment dat: am dat sau ai dat oare ce ai mai bun lui Iisus? Hotărăște-te să dai Domnului nu ceea ce e în plus, neesențial, ci ce ai mai scump. Dă Domnului anii cei mai buni ai vieții tale, adică cei de acum, că pe ea din trecut nu-i mai ai. Ce trist când aud oameni spun: lasă-și trăiască viața și pe urmă se pocăiește, adică să dai celuilalt anii cei mai buni și pe urmă lui Dumnezeu, dacă se mai nimerește, să mai rămână ceva la urmă. Dă Domnului anii tăi cei mai buni și dacă ești aici și ești tânăr, mulțumește-i din toată inima lui Dumnezeu că ai harul acesta rar, ca din tinerețe să poți trăi pentru Dumnezeu și să poți investi pentru cer cei mai buni ani ai vieții tale. Dă Domnului timpul tău cel mai bun. Dacă vrei un timp de părtășie cu Domnul, nu-l pune atunci când îți pică ochii în gură, cum zicem noi, și nu mai poți să te concentrezi. Dă Domnului atâtea minute câte poți, dar dă-le din timpul în care poți fi treaz și poți să te bucuri și poți savura relația cu Dumnezeu. Dă Domnului din câștigul tău primele roade nu surplusul dacă mai rămâne. Dai Domnului ce ai mai bun în materie de slujire. Nu toți avem aceeași voce de calitate, nu toți știm, știu eu, să facem aceleași slujiri, dar dă Domnului ce ai mai bun în slujirea ta. Asta înseamnă primele roade. Trăiește ca un om regenerat. Și a patra sărbătoare, desigur, este sărbătoarea mulțumirii. La ei era sărbătoarea corturilor, sărbătoarea roadelor, asta marca încheierea recoltei. Dacă rusaliile însemnau începutul perioadei de recoltare, sărbătoarea mulțumirii era încheierea recoltării când toate produsele ți le-ai dus în hambar. Și atunci spuneai Domnului, Doamne, mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat și anul acesta. Mulțumirea, frați și surori, e o mare sărbătoare. Da? E o mare sărbătoare odihna, e o mare sărbătoare libertatea, e o mare sărbătoare regenerarea și o mare sărbătoare mulțumirea. E mare lucru să poți fi mulțumitor și Noul Testament ne învață clar că sărbătoarea mulțumirii nu trebuie să țină doar atunci când avem ziua recoltei, ci sărbătoarea mulțumirii trebuie să țină în fiecare zi din viața noastră. E o sărbătoare care trebuie să țină tot anul și ferice de cine se poate bucura de o astfel de sărbătoare. Câți au de toate și nu-s mulțumiți? Avem confort și avem resurse și avem relații și suntem tot nemulțumiți, dar mare lucru este să faci mulțumirea o sărbătoare zilnică, o sărbătoare pentru tot anul. Cere-i Domnului harul acesta, harul unei sărbători zilnice a mulțumirii. În Proverbe 15:15 spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Îngăduiți-mi să închei mesajul acesta prin a vă chema la un ospăț care să țină tot anul 2021. Vreți o sărbătoare care să țină anul? Să țină tot anul? Cereți-i Domnului harul unei inimi mulțumitoare și veți fi într-un ospăț necurmat tot anul. Astea, frați și surori, sunt sărbători care țin tot anul. Ele nu se gata când trece Crăciunul și bobotează așa alealte. Ele țin tot anul și trebuie să țină tot anul. Cere-i Domnului harul acestor sărbători. Odihna, libertatea, regenerarea și mulțumirea. Prin Iisus Hristos, sărbătorile acestea sunt sărbători pentru tot anul. A Lui să fie slava acum și în veci. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Alex Neagoe, intitulat Sărbători care țin tot anul.